Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Сьогодні у програмі. Білоруська християнська демократія проводить установчий з'їзд у черговій спробі зареєструвати партію. Сформована ініціативна група по вилученні Миколи Статкевича кандидатом у президенти. Уся НОУ шановують створальницю орнаменту на державному стягу. Ви бачите експертизу свободи на економічну тему, передачу «Гость на свободі» з режисером Андреєм Савченком і по-білоруську з Вінцюком Вячорком. Питання про питання, як їх задавати по-нашому. Сьогодні у Мінську відбувається черговий установчий з'їзд партії «Білоруська християнська демократія». Обрано 200 делегатів. На з'їзді приймається рішення про реєстрацію партії, затверджується її обновлена і поширена програма, обирається керівництво партії і обмірковуються політичні кампанії 2015 року. Тепер БХД узначалюють троє сустаршинів – Павел Северинец, Віталь Римашевський і Георгій Дмитрук. Це буде вже п'ята спроба зареєструвати партію. У інтерв'ю «Свободі» один з сустаршинів білоруської християнської демократії Павел Северинец сказав, що серед сябрів партії є як прихильники бойкоту президентських виборів 2015, так і ті, хто виступає за активний уділ зі своїм кандидатом. Однак керівництво переконане, неуділ у кампанії буде найліпшою стратегією для християнських демократів. З Павлом Северинцем зустрілася Катерина Зайковська.
Які були тяжкості у процесі отримання дозволу, помешкання? Наскільки легко це було вам організувати?
Спочатку треба зазначити, що у нас кожен з п'яти з'їздів відновленої білоруської християнської демократії проходив таким формом. Ми подавали заявки поусюль на всі помешкання, які можливо, отримували практично всі відмови. Після починалися політичні перемови, як кажуть, обіцяні вийти на площу і врешті-решт за кілька днів до з'їзду дозволяли. Така ж сама ситуація була і в цей раз. Ми подавали документи на реєстрацію вже 4 рази як партія, кілька разів як громадське об'єднання, коли 10 разів як обласні громадські об'єднання, і ще 2 рази як молодьову нашу структуру, молоді християнські демократи. І жодного разу заявка на реєстрацію не була задоволена.
Ну, але ж, напевно, кожен раз були ніякі формальні зауваги до дані реєстрації. От вони були улічені цим разом. Ну, чи сподіваєтеся ви на 5-й раз бути зареєстрованими?
Ситуація така. Мы подаем больше 1000 особ, звездки больше, чем 1000 особ. После Министерства юстиции разом с КДБ, с Министерством внутренних справ, с установами на працы, починая полохать людей, как бы они откликали свои подписи. Вот в последний раз им удалось таким чином выбить нашего списку 1000. Когда 1100, я помню, 1000, то есть ночью, сдается, мы подавали эти 1080 человек, 7 человек, может себе уявить. На этой основе они отмовляли.
Ну, а лето, минеш, з'їзд дозволенный, з'їзд пройдет. Я поглядела, какие у вас питания будут разглядаться. Зрозумела, что нас цікавить найбольш формат уделу у выборах. Чи будет кандидат от вашей партии?
Керавництво, сустаршини и Национальная Рада свою позицию на Национальной Раде окреслили. А мы лечим, что получать своего кандидата не можем. Мы визначили, что отримливать ни одна с кандидатов, которые вылучаются зараз, мы не можем по одной простой причине. В Беларуси нема свободных и справедливых выборов. Одночасово мы будем проводить массовую кампанию сбора подписов за вызволение Миколая Статкевича и Политвязня, а так само по социальных питаниях. В первую очередь это тычется реформы сферы медицины. Зрозуміло, что съезд может принять любое решение по партии. Дискуссии на этот конт будут, потому что есть прихильники, как тотального бойкоту, так и уделу. Але думаю, что шансы, скажем так, отримать позицию близкую до позиции керавництва Национальной Рады высокие.
Эта позиция зараз, якую вы окреслили, якую выказывает керавництво, это все же бойкот?
Это худше, это все не удел, вот эта позиция. Але одночасово параллельная политическая кампания. Потому что, коли мы сбираем подписи за вызволение политвязнев, коли мы разговариваем с людьми про незалежность Белоруссии и про их проблемы, там проблемы поликлиники в их районе, проблемы доступной медицины, то мы отримливаем подтримку, ну и, например, там поставленные подписи 70% тех людей, с кем разговариваем. Так званые кандидаты, которые пойдут зараз на выборы, вы просто уявите ситуацию, да, они звонят у у двери, от двери до двери идут, а их пытаются кто, те кажут выборы, ну и тут их начинают. Альбо посылать, кажут грубо, альбо сказать, у нас Лукашенко есть, а вы что хотите к Украине, а выбора у нас нема. И они собирают 5-7% подписи. Тому кампанію, яку ведуть зараз так званые кандидаты, на наш погляд, по-перше, політично помилковая, так, по-друге, неефективна.
Гэта позиція, яку ви зараз огучили і патлумачили, чи можна сказати, що вона базується на попереднім досвіді уділу, ну, у 10-му році вашої партії у виборах, і що були зроблені певні вислови?
Ми, насамперед, робимо висновлення, окремо того, що міняється наш досвід, міняється і ситуація. Той ситуація, яка склалася зараз, нема одинства демократичних сил, є черг погрозов, серед яких головна погроза незалежності, є політв'язні. В першу чергу це Миколай Статкевич. І у цій ситуації тема, вибрана нами, вона, на наш погляд, відповідає потребам часу. Крім того, от зараз кризис іде економічний. Потребна сила, яка буде обороняти інтереси людей. Інтерес людей не заключається у тим, щоб зараз там вибрати на черговий термін Лукашенко. А всі відують, що вибори – це будуть вибори Лукашенко. Інтерес людей заключається у тим, що для когось важні незалежність, для когось важні політв'язні, для когось важні поліклініка у своєму районі. І БХД охоплює ось ці питання, які важні за все для людей. Тому білоруська християнська демократія веде свою працю. Ми мало оглядуємося на те, що там потрібно режиму, і режиму не удасться згуляти з БХД у таку потанцовочку. Ось ви нам масовку створите, а ми перед Європою покажемо, що у нас амаль справедливий вибор. БХД у цьому дільничать не буде, бо ми відомо, що свободних виборів нема, і вони не рихтуються.
З Павлом Северинцем гутарила Катерина Зайковська. Ну а тепер про тих, хто до виборів рихтується. Затверджений склад ініціативної групи по вилученні кандидатам у президенти політв'язня і былого кандидата у президенти на минулих виборах Миколи Статкевича. Про новини виборчої кампанії ми поговоримо з моїм мінським колегом Владимиром Глодом. Господар Владимир, добрий день. Як формується виборча кампанія Миколи Статкевича?
Добрый день, Олена. Вот сегодня Сергей Скрабец поведомил, что вырешено, что в инициативную группу Миколы Статкевича уводят около 1000 человек. Чему именно Сергей Скрабец? Бо он нареште официально затвержен, официально это поплечниками своими, поплечниками Статкевича по Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада». Его затвердили керовником инициативной группы. И Скрабец говорит, что у инициативную группу уводят около 1000 человек. Яны больш-менш раўнамерна ахопяць тэрыторыю краіны, і пакуль ставіцца задача сабраць не 100 тысяч подпісаў грамадзянаў Беларусі, я нагадаю, гэта неабходны мінімум, а адсоткаў на 10 болей, каб быў пэўны запас пры праверцы падпісных лістоў. Але гнацца за вялікай колькасцю подпісаў група не збіраецца. І вось што цікава, што ў адрозненні ад большыні іншых прэтэндэнтаў, ініцыятыўная група па вылучэнні Миколы Статкевіча пачне працаваць только после официального обвещения выборчей президентской кампании. Господар Скрабец так тлумачит это.
Коли будет обвещено, бо мы, ну, лечим, что это не обовязково, что будет 30-го обвещено. У нас так, сегодня говорят, что будет у кастрычников, завтра скажут, что будет неде в мае. Так можно никто не ведает, коли будет. Как у нас скажут, вершая парламент, а я же на помощь, только это же не так.
Мы чули меркование Сергея Скрабца, былого депутата Палаты представников и теперь уже керовника будущей инициативной группы по вылучению Миколы Статкевича кандидатом у президенты Беларуси. Господар Владимир, ну а иншие потенциальные кандидаты у президенты уже не активизовали свою деятельность?
Ну так, вядома, што яны праводзяць сустрэчы, і вось учора, у пятніцу, 12 червеня, патэнцыйны прэтэндэнт на пасаду кіраўніка дзяржавы, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька сустракаўся з берасцейскімі прадпрымальнікамі. Ну, зразумела, што пакуль не як кандыдат на прэзідэнта, а як проста лідар партыі з ліберальнай скіраванасці. І вось, калі мы згадывалі спадара Скрабца, як кіраўніка ініцыятыўнай групы, то я зараз пропоную послухать спадара Льва Марголіна. Ён керовник выборчого штабу спадара Лябецькі. И спадар Марголін тлумачить, чому вось такая увага у лидера ГП и усей инициативной группы и штабу менавіта да предпринимальников.
Ну, по-перше, мы либеральная партия, и тому мы наоголишим, что все те, кто створает нечто своими руками для себе, для своей семьи, для краины, они достойны повышенной уваги. А по-другому мы разумеем, что для того, как выйти из кризиса, для того, как нечто размерковывать некие социальные блага, то треба перш за все это все заробить. Заробить это могут в этом лику и предпринимальники дробные, и средний бизнес, и великий бизнес, але перш за все бизнес. И тому наша увага вельми такая сильная, миновита вось на это слои населения.
Гэта быў Леў Маргулін, кіраўнік выбарчага штабу Анатоля Лябецькі. Спадар Уладзімір, ну а ці праяўляюць увагу да будучых прэзідэнцкіх выбараў палітыкі і палітычныя структуры па-за межамі Беларусі?
Так, пачынаецца увага. Ужо вось правільна мы казалі, што дата выбараў афіцыйна яшчэ не аб'яўленая, але ўжо ў панядзелак і аўторак, то бок 15-16 чэрвеня, Менск наведае дырэктар бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека, ну гэта знакаміты бдзіпч Міхаэль Георг Лінк. І вось у Міністэрстве замежных справ Беларусі свабодзе паведамілі, што ў панядзелак плануецца яго сустрэча з кіраўніцтвам знешнепалітычнага ведомства. Пакуль мне сказалі, што невядома, хто это будзе, ці сам міністр Макей, ці ягоная намесніца Купчына, якая курыруе еўрапейскі кірунак. А ў аўторак дырэктар БДІПШ прыме старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. І вось тут цікава, што я размаўляў з шэрагам патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнтаў і лідарамі дэмакратычных партый. Пакуль ніхто з іх не сказаў, што ён атрымаў запрашэнне на сустрэчу са спадаром Лінкам. І вось Алена Анісім, якая заяўляе пра сваё жаданне балятавацца на прэзідэнцкіх выбарах, сказала мне, што яна б з задавальненнем прыйшла на такую размову, бо ёй ёсць што распавесці дырэктару бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека.
Не хапае, канешне, празрыстасці і не хапае роўных умоў для правядзення выбарчай кампаніі. Прыкладам, доступ да дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі усіх прэтэндэнтаў, а вось голас апозіцыйных кандыдатаў, каб быў больш, як кажуць, пачуты, для гэтага трэба, каб быў прадастаўлены эфір. Ну, я думаю, што в прынцыпе было б увогуле добра, калі б сродкі масавай інфармацыі, сродкі масавай інфармацыі, а таксама запрашалі прыкладу тых людзей, хто сёння увасабляе сабой пэўны спектр грамадскай думкі, да удзелу ў такіх перадачах, як форум. То ж можна прысвяціць розныя, там, як кажуць, тэмы абазначыць і паразмаўляць, адным словам, хаця б у такім фармаце распачаць дыялог у краіне. Для гэтага ёсць усе падставы.
А яшчэ адзін патэнцыйны ўдзельнік выбарчай гонкі, кіраўнік партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін спакойна ставіцца да таго, што можа не сустрэцца з дырэктарам БДІПШ. Я спачатку думаў таму, што спадар Калякін, як лідар палітычнай партыі, ўжо дастаткова часта сустракаўся і з дырэктарам бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека, і іншымі чыноўнікамі. Але Сергей Калякін тлумачыць, што справа не ў гэтым. А вось у чым мы даведаемся, калі пачуем яго голас.
Скорее всего, для БДИШП не так интересны политики реальные участники этого процесса, потому что они все-таки, ну, представляют организацию, которая заниматься будет, ну, на Беларуси контролем за выбором. Им, конечно, более важны будут точки зрения, ну, нейтральных участников, скажем, правозащитников, тех, кто занимается наблюдениями за выборами. Что касается политиков, ну, я не думаю, что от этого потеряет одна или другая сторона. Важно, чтобы состоялись встречи вот с теми, кто у нас профессионально занимается наблюдением за выборами, мониторингом ситуации по свободным, справедливым выборам.
Подсумовывая кіраўнік партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін, словы якога мы слухалі разам з нашым менскім корэспандэнтам Уладзімірам Глодам. Чакаецца, што прэзідэнцкія выбары пройдуць 11 кастрычніка, а афіцыйна выбарчую кампанію збіраюцца абвясціць 30 чэрвеня.
Паштовая скрынка 111, агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Жукоўскі з Горадні. З кім са знаёмых ці сяброў не размаўляю, ніхто не збіраецца галасаваць за гэтага чалавека. Эканоміка даведзена да ручкі, добрай працы няма, заробкі і пенсіі мізэрныя. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача ў нашай сённяшняй праграме «Пазней». У горадзе Сянно ўшануюць стваральніцу арнаменту на цяперашнім беларускім дзяржаўным сцягу. У гонар жыхаркі Сеніншчыны Матроны Маркевіч мясцовы райвыканкам вырашыў усталяваць памятны знак. І пра гэта больш падрабязна мы пагаворым зараз з Браніславай Станкевіч з Віцебшчыны. Браніслава, добры дзень, што гэта за знак і дзе яго плануюць паставіць?
Добры дзень. Гэты памятны знак у гонар Матруны Маркевіч, ураджэнкі Сеняншчыны, мяркуюць паставіць у самім райцэнтры. Гэта ініцыятыва мясцовых уладаў. Мяркуецца, што яго адчынілі 5 ліпеня ў дзень незалежнасці. Месца абмяркоўваецца, гэта праводзіцца ў райцэнтры грамадскае абмеркаванне, абвешчанае мясцовым райкамам. І сёння якраз у Віцебску праходзіць мастацкая рада, якая павінна зацвердзіць гэты знак. Мясцовыя жыхары ведаюць пра Матруну Маркевіч. Недавно, дарэчы, праводзіўся суботнік, каб сродкі ад гэтага суботніка пайшлі таксама на ўстаноўку памятнага знака. Нехта выказваў меркаванне, што добра было б паставіць памятнік гэтай жанчыне, якая выткала арнамент, які потым упрыгожваў доўгія гады яшчэ савецкага часу і беларускі сцяг. Але на помнік трэба болей грошай і трэба многа узгадненняў, у тым ліку з Александрам Лукашэнкам. Устаноўка памятнага знака такіх вышукаў не намагла, таму вырашылі абмежавацца гэтым памятным знакам.
Браніслава, ну для многіх, відаць, было адкрыццём, што ў беларускага арнаменту ёсць аўтарка, і што гэта не былы кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Леанід Сініцын, які, як высветлілася, адным махам намаляваў усе дзяржаўныя сімвалы. Што мы ведаем пра гісторыю стварэння арнамента і саму Матрону Маркевіч?
Матруна Маркевіч нарадзілася на Сеняншчыне ў 1886 годзе, зараз гэтай вёскі ўжо не існуе, і нават доўгі час было невядома, дзе яна пахаваная, пакуль мясцовыя краязнаўцы не знайшлі гэтую магілу на могілках каля закінутай вёскі. А гісторыя пра тое, што менавіта ейны ўзор лёг у аснову арнамента беларускага сцягу, досыць даўняя. Вядзецца пра тое, што калісьці яна вышыла гэты ўзор на рушніку. Але рушнік з цягам часу страціўся ў часе Вялікай Айчыннай вайны, але застаўся ўзор. Сам узор арнаменту, які захаваўся ў архіве Беллегпрама. Меркавалася, што гэтым арнаментам будуць упрыгожваць жаночую вопратку. І вось ужо пасля вайны, калі пайшла гаворка пра тое, каб зрабіць новы сцяг беларускай ССР у 1951 годзе, які з'явіўся, якраз апрадаўся гэты арнамент, яго вырашылі скарыстаць на сцягу беларускай ССР у 1950 годзе. Потым, як мы ведаем, Савецкі Саюз распаўся. Пэўны час Беларусь мела ў якасці дзяржаўнага сімвала беларускі нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг, а потым пасля рэферэндума 1995 года было вырашана часткова павяртацца да былой савецкай сімволікі, і тады распаўся ўжо новага абноўлены сцяг Беларусі лёг менавіта савецкі ўзор. Не было на ім толькі серпа і молата, і дзе змяніўся сам арнамент. На сцягу ў Савецкім Саюзе ён быў намаляваны чырвонаму, а ўжо ў аўзоры 1990 года гэта стаў малюнак чырвоным па белому. Гэта больш адпавядае беларускай вышыванай традыцыі.
Ну вось я не здарма сказала, што для многіх стала адкрыццём, што ў беларускага арнаменту ёсць аўтарка і што імя гэтай аўтаркі Матрона Маркевіч. Чаму гэтае імя раней неяк шырока не ўзгадывалася і чаму толькі цяпер узяліся ушаноўваць яе імя?
Мясцовыя людзі, жыхары Сеняншчыны, ведалі пра Матруну Маркевіч, можа, гэта імя не было так шырока вядома ў Беларусі, а інтарэс да гэтага імя прачнуўся менавіта недаўна, калі вот два гады таму, як я ўжо казала, мясцовыя краязнаўцы знайшлі яе магілу, то вырашылі, што магчыма трэба адпаведным чынам даць належную памяць гэтай жанчыне. Нават стаяла пытанне пра тое, каб перанесці яе на пахаванне ў райцэнтр, да далёкай вёскі, якой ўжо практычна няма. Але мясцовыя ўлады падумалі і вырашылі, што не трэба трывожыць тое месца, якое стала месцам апошняга спачыну для гэтай жанчыны, а ушанаваць яе памяць вось такім чынам за дапамогай памятнага знака.
Я дзякую Браніславе Станкевіч. Дадам толькі, што ў 1951 годзе ў стварэнні эскіза новага сцяга БССР браў удзел родны брат вышывальшчыцы з Касцілішча, доктар мастацтвазнаўства Міхась Сергеевіч Кацар. Мабыць, ён і прапанаваў скарыстаць арнамент сястры. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз слова нашым слухачам.
Добрый дзень, это Андрей з Пінска. Зашоў у прывольственны магазін и удивился очередной раз лукашенковским ценам. То, что у нас может расти, стоит намного дороже, чем то, что у нас не может расти. Ну вот, допустим, апельсин стоит 13 500, а яблоко лукашенковское стоит 17 500, то есть 4 000 разница. Или, допустим, арбуз, который у нас не растет, стоит сладкий 15 900, а яблоко 17 500, то есть тоже более чем 1500 разница. Ну и что это такое? Что это за председатель бывшего совхоза? Что это за президент, который все перевернул с ног на голову? Уже же и Россия нам нефть и газ в 3 раза дешевле поставляет, чем на ту же Украину, где идет война, где в Европу, где тоже максимальные цены. А на Украину и белорусы ездят за более дешевыми товарами, продуктами. А Лукашенко куда девает деньги?
Ці може Білорусь повторити економічний і фінансовий льос Греції? У якій ступені варто порівнювати економічні показники двох країн? Які уроки білоруські економічні влади можуть винести з грецького кризису? На гэтае да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Яўген Прэгерман і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайце ў нашай праграме пазней. У байцоўскай амуніцыі з тутэйшым лягатыпам «Алег» трэніруюцца і б'юцца адзінаборцы, угонараваныя на спаборніцтвах самага высокага рангу. Больш за два дзясяткі гадоў таму выраб абутку, пальчатак, масак, бандажоў, панцыраў, лапаў, шчытоў, грушаў ды іншых тавараў для двубою наладзіў мянчук Алег Радзюк, сам у мінулым каратыст і баксёр. Уся прадукцыя ручной работы, інфармацыйнае суправаджэнне беларускамоўнае. Нягледзячы на занятасць у хатняй майстэрні, спадар Радзюк бярэ ўдзел у грамадскім жыцці. Не прапускае талаку ў курапатах, выходзіць на шэсце на дзяды ды дзень волі, падтрымлівае моўна-спартовы фэст «Мова Кап». На важных культурніцкіх імпрэзах Алега Радзюка можна сустрэць як «секьюріці» ў вышыванцы. Ігар Карней гутарыў з майстрам у атачэнні швейных машынак, скураных паўфабрыкатаў і гатовых вырабаў. Антураж адпаведны стылістыцы продкаў ваяроў, партрэты выбітных беларускіх дзеячаў, бел чырвона-белы сцяг і пагоня.
Асноўны занятак вытворчасць амуніцыі.
Так, уже 28 год.
Калі столькі гадоў займаюся, ёсць попыт.
Увогуле попыт ёсць для любых вырабаў, калі той патрэбнай колькасць людзей ты ўсё вырабляеш, і калі цябе няма ніякіх прыдуркаў, то любы занятак ён будзе выгадны і патрэбны. Ці то выраб нейкі, ці развядзенне раслін. Карацей, любы занятак ён будзе выгадны, калі няма як у гэтых паразітычных усякіх структурах шмат людзей, які чым не займаюцца, патрымліваюць грошы.
Спажыўцы беларускія, ці ўжо можа геаграфія гэта больш
шырока. Ой, спажыўцы іншым часам такія дзіўныя ёсць. Нават у Лас-Вегасе былі мае лапы. Хлопец наш сам беларус паехаў туды працаваць. Бо тут на быў, бо кажа, і панейшыя, трывалыя. Так што па Беларусі памаць тут у кожнай зале ўжо.
Ну гэта менавіта адзінаборства, гэта від так, спорта канкрэтны.
Так, бокс, тайскі бокс, рукапашны бой, двубой.
Вядомыя людзі.
Вядомыя чэмпіёны нашы па тайскаму боксу. Юра Булат, Дмітрий Варіс. Выступаюць у больш вядомых вырабах, але для трэніровак, для дзяцей, для пачынаючых гэта самае то. Калі ты жадаеш узброіць чалавека, можаш набыць вельмі дарагую рэч для аднаго, а можаш больш танную і простую, але ты узброіш больш людзей, карыстаецца.
Такі таварны знак ужо вядомы.
Так, там же все напісана Алег, не з Беларусь. Усім все зразумела. Адкуль це все? Кожны мой выраб это выключно беларускі.
Давялося регістраваць неяк прадпрымальніцтва?
Так, індивідуальне прадпрымальніцтва, все просто. А зараз умогли ще простіть, чим це було у 90-ті. Зараз рахунок адчиніть у любим банку, самі будуть рады. А раней це стабе. Все остатнє, зараз ніякі проблеми. У Канкан пишеш паперу, і вони там обов'язані за три дні помочі.
На початку 90-х шмат такі команди поспіли перейти на історичні символи на формі. Чисто естетично, от все-таки яка більш вигодна?
Які можуть бути питання? Погодна своя форма чи чужа? Скільки білоруської нації годів? Тисячі? А скільки годів тому червоно-зеленому стягу? Тут навіть нема про що казати.
Чому, от, на твій погляд, якраз в одиноборствах шмат у порівнянні з іншими видами спорту людей, які національно свідомі, той же Булат білоруськомовний, той же Варец? Шмат таких?
Вони більш вольні, бо всі ці хокеїсти і всі остатні, вони залежні. Тут люди вирішають самі. Особливо дні залежуть от ніяких там вирішень у цього чиновенства. Може бути у наших інших структурах, там, на війську і у міліції, і там ще ніде. Може бути в один день вийти, перейшли знову на наше все, і мову, і все остатнє. Але вони люди залежні, чекають. А тут люди вольні. Такий спорт моцних і вольних людей.
Принаймні, тішить, що ось останнім часом долучаються там і Герасимейна Талай.
Про що я кажу, що усе ж таки в Білорусі був один з самих високих відсотків шляхты у Европе. Так что это ж никуда не делось, это гены. Просто побач с нами это злодейская империя, так что приходится змагаться не в один день.
На узровне державной творчества есть нечто подобное в Беларуси?
Нема. Вот мой коллега, бывший я, все, больше нема. Никто не ожидает нечто выраблять в оголе зараз. Бо в державе такая ситуация, что отремелась в любой галине. Конкуренция велизная с теми самыми китайцами, это еще с чем. Так что, главным чином, все вырабляется, что и ранее. Можем на примере Абутка поглядеть, зайти у краму. Шмашек там и китайского, и вообще там нечего. Але все равно, я браю усім спробувати. Бо інакше як ти нешто зробиш, коли спробувати.
Ну що ми білорусі такі непредпримальні?
Ні, наші вельми предпримальні. Інша справа, що умови, які я казав, несприяльні. Стараються зробити, що отримлюється. А отримлюється, от не віде перепродати те саме китайське. Своє тут виробляють люди, але не тяжко. Умови, тут Мінський Союз не зрозумілий, з Росією і все остатнє. Тут же треба обороняти своїх і витворцю всіх, а яка може бути оборона, коли пускається на білоруський ринок. І підтримка повинна бути своїх, як у нормальному якому порядку. Бо за 20 з нічим год я увагалі не чув і не бачу ніякої підтримки. Ні кредитів, і все таке, чим звичайно користуються всякі ці лукомольці, коли чиняють свої ці ніякі лукомольські проєкти. Тому і нема розвиття. Взяти, наприклад, в Європі ніяку країну. Ти, коли очиняєш ніяку справу, там маєш мов, там гарчимість на ніякі льготи, і тут же нема вугля. Так що тяжко. Але можна все одно.
Головне асортимент, починаючи від чахлов.
Ну, це не для бокса. Ну, що звичайно, чим люди займаються? Прикривають главу, охороняють маски для бокса. Потім вони обороняють корпус, обороняють панці. Кальчатки потрібні для тренера, потрібні лампи. Міх, кальчатки снарядні. Потім оборонить там ноги, там десь. Короче, так я асортимент звичайно, він не міняється годами. І нічого справа, що є вироби більш пригожі.
З Мінчуком Олегом Радзюком, який виробляє рештунок для двобою, зустрівся Ігор Карній.
Уважать тебя заставишь, уважать тебя заставишь, уважать тебя.